siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungami Linkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Salibonani zihlobo zinkosi ezithandekileyo. Sihlangana ngalolu suku lwanamhlanje sidumisa sibonga isipho sokuphila. Sisithi Ebenezer uNkulunkulu siqhubile sasafika kulolu suku lwanamhlanje oluyilo usuku lokugcina kwalo umnyaka ka-2023. Ke sikhangeleke ilizwi lenkosi esiyakhumbuzana ngalo siphetha lo umnyaka njalo sikhangelele ukuqalisa omtsha. Ilizwi lethu selithola kwabaseKorinte besibili sahluko 5 sibale indima yeshumi lesikhombisa lapho okufundeka khona kanye. Kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha, kokwakuqala kudlulile, beka sekuvele okusha. Ivesi leli lisitshela ukuthi izinto ziyabuya zedlule kube sekukhangelelwa okutsha. Iminyaka iyabuya yedlule, singene komunye sithi umnyaka omutsha, kodwa ususiyaphela uyabusungumnyaka omdala, sesikhangele njalo omunye omutsha. Lapha-ke kuthi khona uPawulu ebhalela abaseKorinte, kanjalo uma umuntu ekuKristu iyisidalwa esitsha, okokuqala kudlulile ebheke sekuvele okusha. Indaba isekutheni okokuqala esasikucebile mhlawumbe ngenyanga kazibandlela yalonyaka kusiza namhlanje kumele sivumise kwedlule. Kwedlule lezinto eziningi, kwedlule lamathuba amahle, kwedlule ngisho lemicabango ezasilayo ekuqaleni komnyaka. Kodwa sekwedlule. Khonapha ekudluleni kwakho lokho osekwedlule, singakhangela ukubana senzeni ngaleso sikhathi. Nxa umnyaka lo ubuqukethe inzondo kuwe, kumele leyo nzondo yedlule. Nxa umnyaka lo ubukuthwalise nzima ngezinto eziningi, ukhangelele ukuthi lobo bunzima lalezo zinto zisale emuva. Inhliziyo zethu kangezi zihlole ukubana kuloko kudala okwedluleyo kungaba khona sibile izinto esingangena lakho sile themba sile gunya siziqaje ngakho. Yebo, kambe kungaba khona, kodwa ngifisa ukuthi ke sikhangele lokho sokwedluleyo okwenza umnyaka lo mhlawumbe kuwe labanye awazi waba umnyaka omuhle. Ukhumbuleni ngabomakhelwane wakho, wenzeleni umphakathi ohlala kuwo, umdumise okungakanani uNkulunkulu ngesipho sempilo leso akade kunike sona. Kawuchaphazanga ubuntu bakho ngendlela ezitshiyeneyo na? Umlomo wakho awuzange ube umlomo okade uthwele izigigaba zamazwi okuzwisa abanye ubuhlungu na? Inhliziyo yakho ibicebani ngalo umnyaka usuphela, abanye bacabange lezinto ezingakhulumekiyo baze bacaka imizimba imbala, baguquka lasebusweni kulokhu esasicabanga ukuthi bayikho khona. Bheka-ke kuthiwa okwakuqala kudlulile, lokhu akwedlule, sikhangele okuzayo. Asikhuleke. Thixo, siyawubongela umnyaka owedluleyo, kawusale ezigigaba zawo, sikhangelele umnyaka okungcweliswa lokubuswa nguwe lo esiyangena kuwo ka-2024. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.